să mai predic, Dumnezeu să mă ajute pe mine și Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră. Iubiții Domnului, au fost momente în viața Mântuitorului când oamenii au vrut să-L ucidă. După ce a predicat în sinagoga, spune Biblia că au vrut să-L ia și să-L arunce în prăpastie. Numai că Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, a trecut prin mijlocul lor, pentru că nu era încă ceasul. Spune Biblia că la prima minune, ca și semn al faptului că Iisus Hristos este Mesia, la nuntă din Cana, atunci când mama Domnului Iisus Hristos, Maria, a spus, nu mai au vin, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la dânsa și a spus, femeie, ce am a face eu cu tine, că nu mi-a sosit ceasul. În atâtea împrejurări ale activității Domnului Iisus Hristos pe pământ, Biblia menționează în mod expres că nu venise încă ceasul. Și acum, în timpul cinei, în mai multe dintre locurile pe care le-am citit, Biblia spune, a sosit ceasul. Pentru că Dumnezeu, iubiții Domnului, a rânduit pentru noi, pentru fiecare pe pământul acesta, un ceas. Și a rânduit Dumnezeu un loc al întâlnirii sale cu noi. Știu că ar trebui în fiecare zi să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în cugetul nostru. Și îi spun, ajută-ne, Doamne. Și că în fiecare zi relația noastră cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu Scriptura, ar trebui să fie necontenită. Dar realitatea este că Domnul Dumnezeu știa. Probabil că cel mai frumos lucru pentru omul credincios este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos la cină. E un ceas anume. Eu nu pot explica ce se întâmplă, dar de câte ori se apropie, parcă un fior sfânt coboară. Cina este un ceas anume pe care Dumnezeu l-a rânduit întâlnirii sale cu noi. Este un loc anume. Biblia spune în felul următor, în Matei 26:17, în ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis, unde vrei să-ți pregătim Paștele? I-a pus o întrebare, Domnul Iisus Hristos a zis, acest Paște pe care îl vor sărbători împreună, nu-i tot una unde va fi. Și nu știu dacă în dimineața aceasta mă aude cineva care stă acasă în fața monitorului. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care sunt cu noi în direct. Am o întrebare pe care mă pun întâi mie și apoi o pun tuturor. Ce te face să stai în fața monitorului? De nu e o situație de boală care să te facă să ajungi în imposibilitatea să fii la biserică. Întrebarea pe care eu o pun în această dimineață este, unde ar trebui să fii creștin? Unde ar trebui să fim noi când Domnul spune, am rânduit un ceas al întâlnirii cu tine? E totul dacă îi spui cuiva, n-are importanță unde mi-ai dat întâlnirea, nu-i nimic, noi putem comunica și prin SMS-uri, putem comunica și prin mesaje, putem să stăm de la depărtare. Eu vă întreb în dimineața aceasta, e tot una că noi suntem aici? Sau e tot una că nu suntem aici? E ceasul întâlnirii și e locul pe care Dumnezeu l-a rânduit. E locul pe care Dumnezeu mi spune dimineața aceasta, e pentru voi. Am dorit să fiu aici, acum, cu voi. Nu oriunde, nu oricum. La ceasul acesta rânduit de Dumnezeu. Și spun în dimineața aceasta, cu durere în suflet, trezește-i, Doamne, pe cei ce dorm.
Amin.
Trage cu funii de dragoste pe aceia care au uitat că locul întâlnirii cu tine este aici. Trăim într-un timp în care se demonetizează aceste lucruri. Nu mai contează unde ești, nu mai contează ce faci. Eu dimineața asta vă spun limpede și clar. Contează unde ești, contează când ești, contează ce faci. Este timpul când poporul lui Dumnezeu este chemat la masă cu El. Îi mulțumim, Dumnezeule, îți mulțumim din toată inima. Lăudați să fie numele Domnului. Biblia spune că cel mai bun loc, ca să înțelegeți la ce mă refer, este cel arătat în Luca 22:14. Când a sosit ceasul, nu oricare, acela, și eu cred un lucru. Îi spuneam astăzi fratelui Ștefan și vă împărtășesc și dumneavoastră această credință a sufletului meu. La acest ceas, când noi vom mânca cina, vor fi oameni vindecați. Am o credință neclintită. Că astăzi, când oamenii vor întinde mâna și vor lua cina, vor fi oameni vindecați. Știți de ce? Că e ceasul. E ceasul lui care bate în ritmul lui. Bate atunci când Dumnezeu spune da și bate atunci când Dumnezeu spune eu sunt pregătit să fac lucrul ăsta pentru voi. Și Biblia spune că locul potrivit este acesta. Când a sosit ceasul, spune Luca 22:14, Iisus a stat la masă, așezut la masă cu cei 1000 de oameni din Betel. Ăsta este locul. Aleluia!
Aleluia.
Nu canapeaua. Nu pereții. Măcar că Domnul să ne ajute. I-am făcut cât am putut noi de frumoși. Ci voi, cu noi, ăsta este locul pe care îl așteaptă Dumnezeu. Și spun în această dimineață, pentru că asta a fost rugăciunea pe care o am înaintea lui Dumnezeu, singuraticilor care stați pe acasă, gândindu-vă că Dumnezeu este oriunde, eu vă spun că Dumnezeu ne dă întâlnire la biserică. Dar nu termin o predică în dimineața asta până când voi nu puneți mâna să vă îmbrăcați și să veniți măcar la 12:05 să dați mâna cu frații. Ajută-ne, Iisus! Ajută-ne, Iisuse! Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că spuneam că cina este un loc, cina este un timp, este un ceas. Cina, dacă vreți, este un timp anume pe care Dumnezeu îl socotește. Și astăzi vreau să vorbesc despre trei lucruri simple. Ce se întâmplă la cină? Timp de ce? Este timpul la ce? Și primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, ajută-ne, Doamne, este că cina este timpul biruinței. E timpul biruinței. E timpul biruinței. Și am să vă spun de ce este timpul biruinței. Primul lucru pe care vreau să vi-l amintiți în dimineața aceasta, poate că voi fi scurt, poate. Spune Biblia că Dumnezeu a spus, voi scoate poporul meu din Egipt cu mână tare. 9 plăci a trimis Dumnezeu peste Egipt și nu s-au înmuiat. Știți cum au fost? Cât a ținut plaga, a ținut și pocăința lor. Cum a dispărut, cum au uitat de ceea ce trăiseră. Și apoi Domnul Dumnezeu spune, n-aș și vrut să fac lucrul ăsta. Dar ultima plagă pe care a trimis-o, care a fost? Îngerul morții. Spune Biblia că atunci când Dumnezeu a trimis Îngerul morții în Egipt să se atingă de primul născut al oricărei familii, în momentul acela Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu a dat o poruncă și a zis, orice casă în care există un credincios evreu, să ia sângele mielului și să ungă ușiorii și să ungă pragul. Și când trece Îngerul morții, pentru că asta înseamnă paștere, trecere, înseamnă Pesah. Când a venit Îngerul morții și a vrut să intre în casa aceea, a văzut semnul sângelui mielului pascal și a trecut pe mai departe. Prima biruință a cinei este că a trecut mai departe de noi moartea. În casa noastră n-a intrat. Pe mine nu m-a răpus, căci am fost scos din moarte la viață prin credința în Iisus Hristos. E timpul biruinței, pentru că noi suntem vii în numele lui Iisus Hristos. Care e biruința? Că am mai mult sau mai puțin bani în buzunar? Facă Dumnezeu cum o știe. Că sunt mai sănătos sau mai puțin sănătos? Facă Dumnezeu cum o știe El. Dar nimeni din cei care sunteți aici nu puteți spune că n-a trecut Îngerul morții prin fața voastră. Și pentru că Domnul Iisus Hristos, prin credință, ne-a făcut să fim copii de Dumnezeu, noi nu mai murim, ci noi trecem din moarte la viață. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Iisus Hristos este viu, Iisus Hristos a înviat, Iisus Hristos a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce facem noi la cină? E timpul biruinței. A trecut mai departe de noi moarte. O meritam? O meritam. Și Dumnezeu a spus, eu nu vreau ca să muriți, ci vreau ca să trăiți. Aleluia! O a doua biruință pe care noi o vestim și măriți să fie Dumnezeu pentru ea la cină, este următoarea, iubiții Domnului. În prima, atunci când s-a instituit această sărbătoare a Paștelui, a jertfirii mielului pascal, cu acele azim și ierburi amare, porunca pe care Dumnezeu a dat-o israelitilor a fost, luați această cină în picioare. Gata să fugiți! Pentru că pe urmele voastre stă faraonul. Pentru că sunteți străini într-o țară străină. Pentru că sunteți robi. Și acum Dumnezeu din cer vine și spune pe următor, bucurați-vă neprihăniților, pentru că nu vă cer să luați cina pe fugă, căci voi sunteți trăiesc ascunși cu Hristos în Dumnezeu, pentru că ați intrat într-o zi de odihnă care se numește Iisus Hristos și puteți să vă desfătați, puteți să stați cu inima liniștită, puteți să stați aici cu inima împăcată, căci noi nu suntem pe fugă. Știți de ce? Pentru că suntem fii și nu robi. Sunteți fiice și nu roabe. Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus Hristos! Nu mai suntem robi nimănui și dau slavă în ziua aceasta frumoasă. Am văzut că Dumnezeu ne-a zâmbit și El. Eu nu pot să cred altceva decât că aceste raze de soare care vin în acest decembrie rece e felul lui Dumnezeu de a spune: îmi găsesc plăcerea în ce se întâmplă aici. În ziua de astăzi dau slavă lui Dumnezeu mai întâi de toate că am fost strămutat în împărăția dragostii Fiului Său și nu mai sunt rob, ci sunt fiu. Și atunci pot să stau liniștit în orice moment al vieții mele. Liniștit să mănânc pâinea. Liniștit să mă odihnesc. Liniștit să mă bucur în Domnul. Liniștiți-vă inimile și acceptați astăzi prezența Duhului Sfânt care va duce odihnă. Noi nu mai suntem pe fugă. Noi suntem ai Lui. Noi suntem ai Lui. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Frații mei, surorile mele, mai există o biruință fantastică. Săptămâna aceasta s-a încheiat pentru mine nu bine. S-a încheiat extraordinar. Pentru că Dumnezeu din cer m-a ajutat să am o biruință sau Dumnezeu din cer va duce lucrurile spre o biruință. Și vreau să vă spun că cea mai mare bucurie și cea mai mare întristare a vieții noastre este când suntem necăjiți cu cineva. Așa e? Ce bine e când te împaci cu cei de lângă tine și ce necăjit ești când nu te împaci. Orice avea, că e haină, orice avea, că e un lucru, nu te bucuri cum te bucuri de cineva care este prietenul tău, fratele tău, sora ta. Asta e biruința pe care am avut-o eu. Și dulce biruința asta. O a treia biruință, pentru că este timpul biruinței, aleluia! Este timpul biruinței, aleluia! E biruința unității. Dumneavoastră vedeți această extraordinară taină. Hristos, la cina aceasta de taină, a rupt azima și a împărțit-o fiecăruia. Noi, la rândul nostru, după pilda Domnului Iisus Hristos, rupem azima și o dăm fiecare pe o bucățică. Eu vă întreb, seamănă o bucățică cu alta? Deci, cât ai face, n-ai nicio... Când rupe această azima, primul lucru pe care Dumnezeu ne spune, știu că sunteți diferiți. Știu că sunteți diversi. Unui îi place un cântec, altul alt cântec. Oricât ai face, niciodată nu o să poți când rupi azima să ai bucățele stas. Nu? Fiecare este acolo, ia o bucățică. Și când l-am luat din tavă, știți cum am văzut? Unul ia o firimitură, unul ia o bucată mare. Eu îl binecuvântez pe cel care ia o bucată mare. Că Hristos nu-i sărăcie. Hristos e bogăție, lăudat să fie Domnul. Luați cu toată bucuria o bucată cât mai mare. Să nu vă fie teamă. Nu luați cu frică. Mă înfrunt cu bucurie din Hristos. Dar când luăm acea bucățică care nu seamănă cu a vecinului, ceva miraculos se întâmplă. Când noi o mâncăm, noi devenim una în Iisus. Diferiți și totuși una. Bucățele și totuși un întreg. Venim de peste tot și ne găsim odihna în Iisus. Suntem diferiți și totuși una în acela care ne-a înfrățit. Lăudați să fie numele Lui. Spuneți astăzi împreună cu mine: mulțumesc, Doamne, pentru frații mei, pentru surorile mele, diferiți și totuși un întreg. Dacă vreți, oameni care venim din locuri diferite, oameni cu manifestări diferite, oameni cu chiar așteptări diferite, dar când ai mâncat acea bucățică, așa e că suntem una în Iisus. Lăudați să fie Domnul. Vreau să vă spun un lucru dimineața aceasta. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos s-a recomandat pe El însuși spunând: eu sunt pâinea care se coboară din... Asta spune în Ioan 6:32. Tot în Ioan 6:35 se spune că Domnul Iisus Hristos este pâinea. Dar dumneavoastră știți că nu pâinea asta o mâncăm noi astăzi? Pâinea vieții sau pâinea care se coboară din cer este pâinea pe care ai mâncat-o când pentru prima dată ai auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos. Când ai auzit cuvintele mântuitoare, cuvintele credinței, ai fost hrănit cu pâinea care se coboară din cer. Și pentru că tu ai crezut aceste cuvinte, tu ai fost mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar pâinea care o mâncăm astăzi, nu e pâinea aceasta a vieții, este pâinea unității întru Hristos. Când îi luăm această bogățică, să știi că nu e pâinea mântuitoare, că noi nu ne luăm ca să ne mântuim, noi suntem mântuiții lui Dumnezeu. Dar ce suntem noi când luăm această azimă, frați și surori? E pâinea unității. E pâinea unității, lăudat să fie Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, aș vrea să închei primul punct spunându-vă încă o sărbătoare, dacă vreți, încă o biruință. Noi nu mai murim, ci trăim și Îngerul Morții a trecut pe lângă noi. Aleluia! Am intrat în odihna Lui. Aleluia! Mâncăm pâinea sa, asta înseamnă că diferiți totuși un întreg în același timp. Și în ultimul rând, spune Biblia că sângele Lui s-a vărsat ca să instituie un nou legământ. V-ați pus întrebarea, ce înseamnă un nou legământ? Păi întâi, un nou legământ înseamnă că ceva care a fost înainte nu mai e valabil. De aia se numește nou. Și ce are nou acest legământ? Două lucruri pe care vreau să vi le spun în ceea ce ne privește. Unu, sângele Lui, sângele legământului celui nou se varsă, spuneți voi, pentru? Deci nu numai pentru Israel. Aleluia! Am intrat și noi în mântuire. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, cuvântul, expresia, sintagma, pentru mulți, înseamnă că Domnul Dumnezeu nu se mai uită doar la legământul cel vechi făcut cu Israel, ci se uită la un legământ nou făcut și cu tine, făcut și cu mine. Eu sunt dintre neamuri. Eu nu sunt al lui Israel. Suntem un Israel spiritual. Dar Domnul Dumnezeu se uită dimineața asta și spune, legământul este nou, că n-aveai drept și Dumnezeu ți l-a dat. Pentru că erai în afară și Dumnezeu te-a chemat înăuntru. Erai la răspântie și Dumnezeu a zis, intră cu mine la nuntă. Aleluia! De ce e nou? Pentru că legământul cel vechi avea două părți. Pe de o parte era Israelul și pe de o parte era Dumnezeu. Adică fiecare credincios aparținând Israelului spunea, Doamne, mă învoiesc cu Tine. Domnul Dumnezeu a dat aceste table ale legii, a făcut acest legământ, era muntele blestemului, era muntele binecuvântării și a zis, alegeți pe care veți sta. Dar legământul în Hristos este nou, care trei părți. Pentru că este Dumnezeu cel care ne iartă, sunt eu cel iertat și un mijlocitor, lăudat să fie Domnul. E legământ nou, pentru că nu eu mi-am negociat termenii. Pentru că nu eu sunt acela care am spus pot. E Iisus Hristos cel care este mijlocitor. Și atunci legământul cel nou, către cine țintește? Către mijlocitor. Hristos vine în dimineața și se spune, Tată, eu ți-i pregătesc. Sunt ai tăi. Așa se ruga pentru cei ce am păzit de tot ce este în lume. Și în această dimineață să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru sângele legământului celui nou. Nu mai eram vrednic să stau de vorbă cu Dumnezeu. Și atunci Hristos a făcut mijlociturul acestui nou legământ. Amin. Vreau să vă spun un lucru frumos. În timpul celui de-al doilea război mondial, în 1941, în localitatea Sarajevo, mi-am notat o istorie care a avut loc, este o istorie reală, un lucru deosebit. Iosef Cabilio este un evreu, el face această mărturisire. El spune că în momentul în care Germania nazistă a început să ia din Sarajevo toți evreii, o familie de musulmani, mi-am notat numele acestei familii, se numește, cum altfel, Mustafa Hardaga și soția se numește Zeineba, l-au luat și l-au ascuns. Deci, încă o dată, musulmanii, o familie de musulmani, a ascuns un evreu din pricina naziștilor. Acum era stat acasă și în momentul în care stătea acasă la omul acesta care era comerciant, el întreba, zice, eu vă pun în pericol pe voi, zice, cum să fac să fie bine? Și ei i-au spus, zice, deviza casei noastre, transmisă din moș strămoși, de la generație la generație, este aceasta. Nu-ți părăsi prietenul. Nu-ți părăsi prietenul. A zis, stai liniștit, noi nu ne părăsim prietenii. El a fugit de la ei încercând să traverseze, să iasă din stat. L-au prins. De trei ori a fugit, de trei ori a reușit să evadeze din închisoare și s-a întors aici, în această casă. A pus-o într-un foarte mare pericol. Într-un final a reușit, când războiul s-a încheiat, a reușit să părăsească țara și să se ducă în Israel și datorită acestei familii extraordinare, el a fost scutit de moarte. Când a ajuns însă în Israel, a făcut un lucru. Ani de zile au corespondat cu această familie. Și fără ca el să știe, familia aceasta musulmană, soțul, a murit, nu la multă vreme. Soția a ajuns într-o stare de neputință, a avut un diabet galopant și a trebuit să-i amputeze picioarele. La un moment dat, el, în țara lui, făcea niște demersuri. Ce a trecut lui prin cap, lui Iosef? A luat legătura cu Muzeul Național al Holocaustului, este Yad Vashem se numește, și a spus, era o procedură și există și astăzi, să fie acordată o distinție specială, numesc ei lucrul ăsta, neevreilor cinstiți. Ați auzit? Neevreilor cinstiți. Pentru că au zis, oamenii ăștia ne-au scăpat de la moarte. Vă rog să le acordați această distinție de neevreu cinstit și Muzeul acesta Național al Holocaustului se dea această distinție. 8 ani de zile a făcut lucrul acesta și a încercat să obțină această distinție. Într-un final, pentru că aici este povestea, în 1992 a izbucnit războiul din Sarajevo. De data aceasta, cei vânați erau musulmani. Iosif, cu toată familia lui, reușise să se obțină această distinție pentru această familie de neevrei cinstiți. Și împreună cu această familie, Comitetul de Eliberare a Evreilor a mai scos din Sarajevo, când a escaladat conflictul și erau în pericol de a fi uciși, au mai scos 292 de persoane. Și au părăsit această țară și s-au refugiat în Israel, pentru că binele făcut se întoarce. Au aterizat în Israel, s-au văzut, au văzut-o pe această soție din familia musulmană, că nu mai are picioare, și a zis, nu mi-ai spus nimic despre necazurile tale. La care ea i-a reproșat, nici tu nu mi-ai spus nimic despre ceea ce aveai să faci. Pentru că această distinție după care a alergat, a făcut Israelul să pună un avion special la dispoziția lor, un avion național, și au traversat țara și au adus în Israel. Când s-au îmbrățișat, știi ce și-au spus? Au zis, cuvântul pe care l-ai rostit când eram la tine în casă, când erai amenințată de naziști, îl spun și eu astăzi. Noi nu ne părăsim prietenii. Cine spui astăzi, Hristos? Că este un ceas al biruinței. Uită-te în spate. Te-au părăsit oamenii. Te-au părăsit puterile. Nu mai ai sănătatea pe care o aveai. Unul singur nu te-a părăsit niciodată. Într-o zi vom decola și vom ateriza în țara Lui. Și când ne vom întâlni cu El și ne va strânge în brațe, El ne va spune, eu nu-mi părăsesc prietenii. Bucurați-vă! 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 În al doilea rând, frații mei, surorile mele, în foarte scurte cuvinte, aș vrea să ne gândim la un lucru extrem de important. China mai reprezintă, mai are un înțeles. Este un timp special, spuneam, într-un loc special. Este timpul biruinței, spuneam în primul rând. Dar ce este în al doilea rând? Ați văzut că nu întâmplător v-am citit, ați obosit? Nu întâmplător v-am citit și din Luca și din Ioan. De ce? Pentru că doar în Luca se spune ce se întâmpla în timpul cine. Este, dacă vreți, un episod pe care nu mai relatează alte evanghelisti. Se pare că Petru și cu Ioan au început la un moment dat, spune Domnul Iisus Hristos, au început să facă un lucru. Ce anume? Zice, ne așezăm la masa pascală. Bun. Și zice, da, era un înțeles între ei. Cum te așezi, așa vor fi locurile în împărăție. Și atunci au zis, să ne așezăm că dacă ieși mai spre sfârșitul mesei, poziție mai mică în împărăție. Și au început a treia oară, spune cuvântul Dumnezeu, să se certe. S-au mai certat între ei cu privire la când a venit mama fiilor lui Zebedei, s-au certat și au zis, eu vreau ca fiii mei să stea unul la dreapta și unul la stânga. Acum când erau la masă, zice, cine stă la dreapta și la stânga, sunt cei mai puternici. Hristos atunci a luat un copilaș în brațe și a zis, dacă nu să vă faceți ca unul dintre ei, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum când stăteau la masă, a început această dispută. Luca o plasează în timpul cine? A ce timp este astăzi? Vine Hristos și când s-a uitat, v-am zis odată, v-am zis de două ori, v-am zis de trei ori, v-am zis în fiecare zi, la care Hristos zice, nu mai zic nimic. Dar ce faci? Dau jos haina, iau ștergarul și vă spăl picioarele. Pentru că timpul cinei este timpul în care trebuie să facem, nu doar să spunem. Este timpul în care fiecare credincios trebuie să se întrebe ce a făcut pentru Domnul Iisus Hristos. Nu doar ce știe, nu doar cât spune. Trebuie să te uiți și să te întrebi ce am făcut. Hristos a zis, vă dau această pildă ca să înțelegeți că este timpul faptelor, destule vorbe. Da, o fi greu în Arad, nici în București nu ușor. Dar puteți face un lucru. Vă ridicați voi în numele lui Iisus. Trăiesc eu în numele lui Iisus. Făptuiesc eu în numele lui Iisus. Și-a luat ștergarul, s-a încins și întreabă. Înțelegeți ce v-am făcut eu? Ce mi-ai făcut, Doamne? Zice, v-am spus să înțelegeți că este timpul faptelor. Pune mâna să faci. Începe să faci. Și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun un lucru. Nu întâmplător, spune Biblia, că primul la care s-a dus Domnul Iisus Hristos a fost Petru. El era cel mai încins. Acum Petru zice, dar ce cauți tu la dreapta Domnului? Eu trebuie să stau. O să vedeți un lucru grozav care l-a făcut Iisus Hristos. Pe cineva la dreapta și la stânga. O să vi se pară foarte interesant și să țineți minte în următorul punct cine a stat la dreapta și la stânga Domnului. Biblic. La care vine la Petru și spune, Petru, tu ești cel mai încins, hai să te răcoresc puțin spălându-ți picioarele. Frații mei, surorile mele, nu mai răcorește nimeni pe nimeni cu vorbe azi. Răcorim astăzi prin fapte. Și Dumnezeu să ne ajute să ungem sufletul celor săraci. Priviți-vă numai când vă spun. La cină te cheamă Dumnezeu să spună, e timpul faptelor. E timpul să te gândești cât ai făcut. E timpul să te gândești cât ai ajuns. Ce greutate ai. Hristos a zis, ca să punem capăt acestei discuții, eu mă dezbrac, vă slujesc și voi înțelegeți un lucru. Care? Că întotdeauna disputele se opresc când încep să vorbească faptele. Să nu credeți că în viață o vorbă și alta rezolvă. Vorbele se opresc când faptele încep să se vadă. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Vreau să vă spun un lucru. Undeva în India au adus o statuie, era guvernarea britanică. India a fost multă vreme colonie, parte însemnată în ea. Și statuia aceea avea în mâna dreaptă o sabie și în mâna stângă, invers, în mâna dreaptă o pană și în mâna stângă o sabie. Și acolo jos, la socul statuii, erau scrise cu litere mari. Vreți să fiți guvernați prin sabie sau prin pană? Reacția băștinașilor a fost incredibilă. Au vrut să dărâme statuia fiecare noapte. O păzeau pentru că erau extrem de nervoși. Mi s-a părut că este o jignire. Vreți să vă guvernez prin sabie sau prin pană? Și când iau indienii, păi înseamnă că fie suntem robi, fie suntem proști. Din momentul în care vreți să ne guvernați în felul ăsta. Sunt jigniți. S-au gândit ăștia și au zis, nu putem în fiecare seară să păzim statuia asta, facem gard acolo. Și un om înțelept, creștin, a schimbat titulatura. Și jos a șters această întrebare, vreți să fiți guvernați cu sabia sau cu pana? Și știți ce a scris? V-am slujit cu sabia și v-am slujit cu pana. Nimeni n-a mai avut nimic cu statuia. Discuții sterile, aspirații goale, lupte zadarnice, când Dumnezeu ne spune una singură. Luptați să trăiți în adevăr. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu discuții aștept de la voi. Nu lupte pentru întâietate, ci vreau sabia și pana să le puneți în slujba mea. Amin. Închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru. De fapt, nu ultimul lucru. Vreau să vă spun că s-au strâns ceva bani. 85 de milioane. Da, chiar că glorie. Slăviți să fie Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul să vă răsplătească în slăvit și în minte. Este ultimul lucru pe care îl împărtășesc dumneavoastră. Este timpul biruinței. De ce este timpul biruinței? Pentru că a trecut Îngerul Morții și pe mine nu m-a luat. Este timpul odihnei, că am intrat într-o odihnă a lui Hristos. Nu mai stau în picioare pe fugă. Prea multă zarvă, prea multă gravă. Stați liniștiți cu Domnul și Dumnezeu să ne dea putere. Este timpul biruinței în unitate. Rupem azima, suntem diferiți, dar când o mâncăm, suntem un întreg. Ajută-ne, Doamne! Este sângele legământului celui nou, vărsat pentru mulți care nu eram, și este un legământ nou, pentru că nu sunt doar eu și tu, eu și Dumnezeu, ci este Dumnezeu, eu și Mijlocitorul Iisus. Este un timp al faptelor. Hristos ne spune, dacă astăzi sunteți într-o dispută, măi, dar ce mă supără pe mine, frate? Pune mâna și du-te la el, bate la ușă. Dacă cineva te necăjește, nu-ți dă mâna, extraordinar, bine, chiar nu mă salută. Ce ai de făcut? Cea mai bună ciocolată care îți place. Adu data viitoare. Frate, te duc așa cu ciocolata, dar du-te cu ea în față, să o vadă clar. Pentru tine. De ce? Dulce-i credința. Și dispare. Lasă-l pe el să se frământe. E timpul faptelor. Dacă vrei să birui numele lui Iisus Hristos, nu vei birui cu vorbe. Mă, de ce nu mă salut? Mă, de ce ești așa? Nu, e timpul faptelor. Lăudați să fie Iisus. Închei în această dimineață spunându-vă că cina mai este un timp anume. Foarte important. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune Biblia că în timpul cinei s-a tulburat. S-a tulburat Domnul Iisus Hristos. Pentru că există și Biblia spune că Domnul Iisus Hristos s-a tulburat în seara aceea de două. S-a tulburat în grădină și s-a tulburat și la cină. Nu știu dacă în grădină s-a tulburat văzând greutatea paharului. Poate că s-a tulburat văzând greutatea paharului și somnul ucenicilor. Că niciodată viața nu vine oricum, ci vine la pachet. Acum Biblia spune că el clar s-a tulburat din pricina unui ucenic. Și spune Biblia că Domnul Iisus Hristos a zis: v-am spălat, sunteți curați, dar nu toți sunteți curați. Pentru că unul dintre voi este necurat și spune Biblia că unul dintre voi, zicea Domnul Iisus Hristos, mă va vinde. Și acum, frații mei, surorile mele, în dimineața aceasta vreau să vă spun două aspecte ca să le înțelegem și Dumnezeu să ne ajute să vedem dacă nu cumva suntem de aici. Când vorbim despre Iuda trădătorul, vorbim despre ceva îngrozitor, sunteți de acord cu mine. Fiți sinceri și spuneți-vă vouă înșivă în această dimineață. Pot eu concepe cum un om care a stat 3 ani cu Iisus Hristos să-L vândă? Ziceți, sincer, e de neconceput. Pentru mintea mea, cel puțin simplă, mi-e greu să înțeleg cum Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Am stat săptămâna aceasta și m-am gândit la vânzarea lui Iuda, la trădarea lui Iuda și am găsit două lucruri care pe mine m-au pus pe gând. Mai întâi de toate, Iuda, când l-a vândut preoților, a pus întrebarea, ce-mi dați? E cineva aici? Sunteți prezenți? Ce-mi dați? Corect? Deci ce-mi dați? Și preoții au zis, cântăriții 30 de arginți. Și au dat 30 de arginți. Și apoi am început să mă cercetez și am simțit din partea Duhului Dumnezeu o frică care mi-a fost pusă în inimă. Nu cumva eu îl urmez pe Hristos pentru bunăstare pământească? Nu cumva îl urmez pe Hristos pentru interese pământești? Că dacă așa stau lucrurile, iertați-mă, o spun în dreptul meu, prea departe de Iuda nu-s? Acum eu știu și cred, aleluia, că Dumnezeu ne-a setat. Eu știu și cred că Dumnezeu ne dă tot ceea ce inima noastră are nevoie. Eu știu că Dumnezeu intervine în momente critice. Dar gândul meu, ce mă însuflețește pe mine să vin la Dumnezeu, legătura mea cu Dumnezeu, pe ce se bizuie? Dacă se bizuie pe ce îmi dai, atunci eu nu sunt departe de El. Eu în dimineața aceasta zic și să zică și poporul cu mine. Chiar dacă nu va mai fi grâu în hambar, chiar dacă nu va mai fi pâine pe masă, chiar dacă sănătatea poate ne va părăsi, eu tot mă voi bucura în Domnul. Pentru că eu nu vreau să fiu decât un ucenic preiubit. În al doilea rând, am mai gândit la un aspect. Spune Biblia că Domnul Iisus Hristos a zis, unul dintre voi mă va vinde. Și spune Biblia că atunci când Iuda s-a dus, zice, l-a dat, știe cineva, l-a dat în mâinile preoților. Cu alte cuvinte, l-a dat pe mâna preoților. Și în fel și m-am gândit și m-am frământat. Oare de ce a spus Duhul Sfânt acest lucru? L-a dat pe mâna cui? L-a dat pe mâna unor oameni pentru care era mai importantă poziția decât slujirea. Unor oameni care l-aveau pe Dumnezeu pe buze, dar nu și în inimă. Unor oameni care le era drag să fie văzuți cu filacterii lungi, să fie văzuți și oamenii să se închine înaintea lor. Deci, m-am stat și m-am gândit în următor, am zis, Doamne, când tu ai fost dat pe mâna preoților, de fapt ai fost dat pe mâna unui sistem mort, unui sistem religios mort, unui sistem în care oamenii numai aveau o închinare exterioară, dar inima lor nu mai aparținea lui Dumnezeu. Și atunci am început să mă cercetez și să spun, Doamne, oare eu am o credință vie? Oare eu când vin la biserică sunt cu mintea la Tine? Oare fiecare moment al vieții mele este un moment de închinare? Oare eu sunt viu sau sunt mort? Fac lucrurile din încredințare? Le fac ca pentru Iisus? Ardă inima în mine? Sau m-am obișnuit? Pentru că dacă eu m-am obișnuit și dacă eu fac lucrurile fără să cucet prea mult, dacă le fac dintr-un formalism, dacă vii și stai, o, Doamne Iisuse, cercetează, dacă vii și stai cu ochii în telefon, și stai cu ochii și cu mintea absorbită de altceva, tu nu ești departe. Tu nu ești departe. Pentru că Biblia spune că l-au dat pe mâinile lor. Dar unde trebuie să fii, Duhul Hristos? În mijlocul acelor care sunt vii. În mijlocul acelor care se închină, care ard pentru mine. Nu stau aici, Doamne, oricum. Dar cum stai? Cu inimă plină de dragoste. Vrem să ne închinăm. Și vrem să-L iubim pe Iisus. La care Domnul Iisus spune în felul următor, zice, unul dintre voi mă va vinde. De ce spun că este un timp special cina? Pentru că El ne-a zis, Marie, sus în picioare, păcătoasă. Ioane, du-te lângă ea, la colț, pe grăunțe cu voi să stați cu genunchii plecați. A zis, unul dintre voi mă va vinde. De ce? Pentru că cina este timpul cercetării. Este timpul cercetării. Când Hristos a zis unul dintre voi și n-a spus cine, de fapt ne-a spus, cercetați-vă fiecare pe voi înșivă. Timpul cercetării nu e anchetă. Ancheta înseamnă să te preocupe ce face altul. Nu, nu, nu. Timpul cercetării de sine înseamnă să mă uit în mine. Nu este o interogație, nu este un interogatoriu. Nu fac pe polițistul să întrebe în stânga și în dreapta. Cercetarea este în privința mea. Auziți cum răsună astăzi glasul lui Dumnezeu? Unul dintre voi mă va vinde. De ce a spus lucrul ăsta? Să se cerceteze oricine prezent aici. Care a fost reacția ucenicilor? Nu-mi pasă, sunt corect, sunt drept, sunt bun. Am venit aici super pregătit. S-au speriat. S-au întristat, spune Biblia, s-au mâhnit. Și au zis, Doamne, nu cumva sunt eu. Dar care-i glasul pocăinței? Hai, ascultați-mă. Ce spune un pocăit? Ferească-mă Dumnezeu să-l întristez. Ce spune un pocăit? Spune, urăsc până și carne, până și haina mânjită de carne. Ce spune un pocăit cu adevărat? Mi-e frică să nu-l întristez pe Domnul. Nu se bate cu pumnii în piept. Nu zice, eu sunt tare. El zice, să mă ajute Dumnezeu să fiu tare. Să mă ajute Dumnezeu să stau în picioare. Nu cumva sunt eu. Știa că n-a vândut cel care a pus întrebarea. Dar a zis, oare cum gândește Domnul? Oare cum cântărește Domnul? Oare cum evaluează Dumnezeu? Contează lucrul ăsta? Mă, frații mei, surorile mele, vreau să închei spunându-vă un lucru și vă rog, primiți-l cu toată seriozitate. Haideți să ne cercetăm. Haideți să ne cercetăm. Încă o dată spun, haideți să ne cercetăm. E timpul cercetării. Ne-a chemat Dumnezeu la cină pentru că e timpul cercetării. Spune Biblia, și aici comentatorii spun așa, știm cine era cel puțin într-o parte a Domnului Iisus, nu știu la stânga toată, cine era? Apostolul Ioan. Pentru că Apostolul Ioan și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că Apostolul Ioan stătea lângă Domnul Iisus. Biblia spune că atunci când a venit la cină, Satana pusese în Iuda gândul să-l vândă. Urmăriți progresia? Urmăriți progresia? Unde venise Iuda? La mol? La biserică? Unde venise Iuda? Acolo unde era Iisus. Și unde este Iisus? Acolo e biserică. Și spune Biblia că el i-a spus lui Iuda, ce ai de făcut? Comentatorii Biblii spun că lucrul acesta i-a fost șoptit. Că de fapt atunci când a vorbit cu Iuda, Iuda era acela care stătea lângă Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus vine în dimineața asta și spune, tu cel ce ai venit cu gând străin și te vezi împovărat, eu te vreau aproape. Vreau să te trag aici lângă mine în locul de cinste. Vine Hristos și îți face cinstea și onoarea că s-a mai dat o zi de viață. Hristos te trage lângă tine și spune, eu vreau să înțelegi că iubirea mea e o iubire cum nu ți-o dă nimeni. L-a cinstit, l-a onorat Iisus Hristos, spunându-i, dacă așa o fi adevărat, stai aici la dreapta mea, sau stai aici lângă mine. S-a fost primul lucru. Și ce a făcut Iuda? Vă spune ce a făcut. Și a bătut joc. Vă spune ce facem, că nu ne cercetăm. Cine este aici astăzi cu noi? Spuneți voi. Cine e cu noi astăzi aici? Și atunci ne putem permite orice? Cine e lângă tine? Sau lângă cine ești tu în dimineața asta? E timpul cercetării. O, Doamne, te rog, sfințește cugetul meu, inima mea. Ajută-mă să conștientizez că aceasta este casa Dumnezeului viu. Locașul de închinare. M-a chemat Hristos. M-a cinstit Dumnezeu. M-a onorat cel preanalt. Să mă cheme la biserică. Aleluia! Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a mai făcut un lucru. Unii nu vor să accepte lucrul ăsta. Biblia nu diferențiază, dar unii sunt absolut supărați cu această interpretare. Iisus Hristos i-a spălat picioarele lui Iuda ca și celorlalți. Nu spune Biblia că nu i-a fi spălat picioarele. Unii frați spun, le excludem pe Iuda. Eu vă spun că nu le exclud pe Iuda. Știți de ce? Pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că atunci când mi-a fost mai greu și am fost nenorocit, atunci când am stat cu spatele la el, el a continuat să stea cu fața la mine. Și m-a binecuvântat în pofida atitudinii mele. Domnul Iisus Hristos își arată dragostea față de Iuda și a zis, Iuda, te spăl pe picioare. De ce? Numai să te cercetez. Numai să te cercetez. Te întreb în dimineața aceasta, a fost Domnul Iisus Hristos de partea ta? Ce înseamnă binefacerile Lui? Înseamnă să te cercetezi. Înseamnă să te cercetezi. O, Doamne, dimineața asta stau și spun, sunt un binecuvântat al Tău. Măcar că n-am meritat. Spune Biblia un lucru. Spune Biblia apoi că Domnul Iisus Hristos a zis cu voce tare, unul dintre voi mă va vinde. Și asta a zis-o cu voce tare. Și acum vă întreb pe dumneavoastră. A auzit Iuda cuvântul ăsta? Cinstit, a auzit Iuda. Sigur că a auzit. Că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Iuda a pus această întrebare. Nu cumva sunt eu? Și el a întrebat, nu cumva sunt eu. Nu, deci ascultați-mă, mă rog lui Dumnezeu din cer că eu nu înțeles adânc aici. Eu vă întreb, ați auzit pe Domnul vorbind în adunare? Ați auzit vorbindu-se despre păcat, pocăință, sfințenie, neprihănire, punere deoparte pentru Dumnezeu, întoarcere de la căile rele? Ați auzit pe Domnul vorbind? Știți? Ce se întâmplă când nu te cercetezi la aceste cuvinte? Se apropie momentul final, dragii mei. Când a intrat Iuda acolo unde era Domnul Iisus Hristos, avea numai gândul să-l vândă. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat, a zis, stai lângă mine ca să-ți arăt dragostea. A zis, îți spăl picioarele ca să-ți arăt că eu sunt slujitorul tuturor. Pun această întrebare public, căci răsună viu cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Și el trece. Și tu vii și pui o întrebare, nu cumva sunt eu acela? Iată ce spune Duhul Sfânt, da, tu ești acela și eu sunt acela care să mă pocăiesc rapid în dimineața asta. Și în ultimul rând, deci când aude durerea, spune Biblia că s-a tulburat Domnul Iisus, corect? Voi mă vedeți pe mine de multe ori că sunt atât de prins de lucrul ăsta, câteodată simt durerea lui Dumnezeu în inimă pentru anumite persoane. Domnul Iisus Hristos s-a tulburat, a auzit Iuda durerea clasului lui Dumnezeu. Și ce a făcut? A pus o întrebare ca să se apere în fața tuturor. Știți de ce a pus întrebarea? Nu cumva sunt eu acela? Ca nu cumva să iasă în evidență că el n-a făcut ceea ce au făcut, făcut ceilalți toți. Nu cânta pentru că cântă toți. Nu te ruga fiindcă se roagă toți. Cântă și roagă-te pe dragul lui. Nu fac ce fac toți, nu fi formal. Fă ce faci din toată inima ta ca pentru Domnul. Știți de ce a pus întrebarea Iuda? Nu cumva să iasă el în decor. Stai puțin că dacă nu pun întrebarea asta, o să-și dea seama că de mine e vorba. Și atunci a zis și el, nu cumva sunt eu? N-a crezut în ce a spus. I-a ajutat? Nu. Și într-un final spune Biblia că Petru, curiosul Petru, îi zice apostolul iubirii, că așa se numea Ioan, zic, întreabă pe Mântuitorul, care este? Și atunci Ioan zice, care este? Și pentru că Iisus niciodată nu poate să reziste iubirii, zice, celui care îi voi întinde bucățica. Și când i-a întins bucățica, și ce a făcut Iuda? A luat-o. Și spune Biblia că în momentul în care a luat-o, ultimul gest de dragoste al lui Hristos l-a respins. Pentru că când luai acea bucățică, trebuia să o iei cu mărturisire, cu cercetare, cu rușine, cu frică, stând înaintea Dumnezeu și spunând, ăsta-s eu, nu vreau, Doamne, să iau ca un mut, ca unul care crede că e bine, să dau impresia că este bine, mă cercetez înainte, da, mărturisesc înainte, da, mă întorc de la căile mele rele și atunci iau bucățica. Pentru că Biblia spune, cercetați-vă și așa să luați să mâncați, nu să nu mâncați, cercetați-vă și așa să luați să mâncați. Aleluia! Frații mei, surorile mele, dacă noi pierdem și timpul ce ultima cină din decembrie, să mă audă toți cei care s-au jucat, cei care și-au permis fel de fel de lucruri cu Dumnezeu, să mă audă aceia care poate vin când și când la biserică și au o relație la distanță, să mă audă și aceia care sunt plini de foc cu Dumnezeu. Dacă timpul cercetării a trecut, ce timp vine? Al sclaviei, al subjugării, al lanțurilor. A mai scăpat Iuda din ele? Niciodată. Spune Biblia că dacă a pierdut timpul cercetării, a intrat în timpul subjugării. În dimineața asta mă rog și zic, rupe, Doamne, lanțurile! Dacă am pierdut timpul cercetării și ne-am lăsat robiți de poftă, de patim, dacă am pierdut timpul cercetării și au trecut cuvintele tale pe lângă noi, a trecut mila ta pe lângă noi, cinstea pe care ne-ai făcut-o n-am înțeles-o, că ne-ai chemat să stăm la dreapta ta. În dimineața aceasta te rog, mă recunosc. Vino Duh Sfânt și cercetează-mă. Vino Duh Sfânt și cercetează-mă. Și ajută-mă să mă apropii așa de tine. Ajută-ne, Doamne. O să închei spunându-vă un lucru. În 1995, iată ce timpuri, Doamne, trăim, undeva într-un oraș pe care mi l-am notat din Montana, Billings se numește, a fost e un oraș al albilor și un oraș în care există cel puțin trei minorități. Minoritatea celor de culoare, o minoritate a indienilor și o minoritate a evreilor. Un grup din acesta neonazist au început să aibă anumite acțiuni de intimidare, orașul fiind majoritar al albilor, au gândit că dacă ei se poartă în felul acesta, vor avea un foarte mare succes. Și mi-am notat eu câteva lucruri pe care le-au făcut. Mai întâi de toate, spun că au spart geamurile aruncând cu cărămizi în biserica fraților de culoare și i-au intimidat ca să nu mai țină slujbe. În al doilea rând, s-au dus la o femeie indiană, amerindiană, și i-au desenat o svastică mare pe casă și i-au mânjit toată casa numai cu grafite și cu cuvinte extrem de urâte, vulgare. S-au dus în cimitirul evreiesc, au dărâmat pietre de mormânt și, în mod deosebit, în casa unui copil, a unui băiețel care pusese o menoră, știți, menora, în fereastră, au spart acea fereastră și au dărâmat menora. Era sărbătoarea, începea sărbătoarea luminilor, Hanuca. Și menora era semnul acesta al luminii. Că nu să știți că menora înseamnă brațe cu o unică lumină. Suntem diversi, dar ne-a prins aceeași lumină și luminăm în aceeași direcție. Asta este definiția menorei. Ceea ce s-a întâmplat însă în Billings, în acel oraș, este extraordinar de pilduitor pentru noi. Oamenii s-au ridicat. În următoarea duminică, în biserica negrilor, nu mai exista niciun loc liber, nici în picioare. O mulțime de albi s-au dus să cânte împreună cu ei și au zis, în Hristos suntem una. Nu pielea și nu culoarea ne diferențiază. Și au stat împreună cu ei duminici la rând. S-au dus la acea femeie și s-au mobilizat să-i repare și să-i vopsească casa 200 de oameni. În două ore, spunea ziarul local, în două ore acea casă a fost vopsită ca nouă. Și nu în ultimul rând, ziarul local un articol în care a spus să sărbătorim în această săptămână a luminilor și-au pus poza unei menore în ziar. 10.000 de oameni au tăiat acea poză și ce vă spun eu este lucru real și-au lipit-o în fereastră și-au mers spunând și noi sărbătorim împreună cu evreii sărbătoarea luminilor. Mișcarea aceasta, dragii mei, a dus la un clocot național și s-a transformat într-o mișcare națională care a avut un nume. Și numele acestei mișcări s-a intitulat Nu în orașul nostru. Nu în orașul nostru. E timpul cercetării. Tu trebuie să te cercetezi și să spui nu în inima mea. Nu, eu sunt cel care va face voia celui rău. Nu, un hotărât nu. Dar ce spun? Da lui Iisus. Ești stăpânul meu, ești Domnul meu. Ești pâinea, ești vinul, ești legământul cel nou. E timpul biruinței, e timpul odihnei, e timpul în care să spunem în această dimineață din mort suntem vii și din vii vom fi veșnici cu Dumnezeu. Mărit să fie El. Timpul legământului nou, timpul pâinei unității, timpul în care să spunem, Doamne, nu mai vrem să fim la catedră, profesori, ci vrem să fim salahori cu fapta și robei Tăi, Doamne. Ne-ai spus, ne-ai educat, e timpul să facem. E timpul să punem mâna și să facem. Și în ultimul rând, este timpul în care să ne cercetăm. Tu alegi. Aici cu noi stă cel rău și aici cu noi stă Dumnezeu. Dacă eu nu mă cercetez, la sfârșit voi pleca rob. Dar dacă mă cercetez în dimineața asta, voi fi liber. Și voi putea pleca liber, pentru că atât așteaptă Dumnezeu. Mă mărturisesc Hristoase și spun ție în dimineața aceasta. Coboară, Doamne, cu valurile de îndurare. Coboară cu sângele Tău să mă speli. Coboară, Doamne, cu harul Tău să-mi tămăduiești inima. Am fost rău. Iartă-mă, Doamne. Vreau să închei anul cu Iisus. Vreau să stau la masă cu Iisus. E timpul biruinței. E timpul faptelor. E timpul cercetării. E ceasul la care Hristos ne cheamă. Binecuvântat să fie El. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Vom sta în momentele următoare cercetându-ne înaintea Domnului, strigând de bucurie înaintea Domnului, promițându-L lui și nouă că vom fi oameni vrednici, vom face fapte vrednice de pocăință. Slujitorii Domnului vor veni la masă să pregătim cina. Frații noștri, împreună cu dumneavoastră, vom cânta un cântec pregătit. Și în timpul acestui cântec, rugați-vă și spuneți așa ca și versurile cântecului. Valurile de îndurare să coboare și sângele lui Hristos să mă curățească. Amin? Ajută-ne, Doamne!